U Hronici trećeg programa možete slušati osvrt Dejana Petrovića na filmove Atile Sasa, Večna zima i Igora Ivanova Kobra, prikazane na 39. Međunarodnom festivalu snimatelja Braća Manaki, koji je održan od 22. do 29. septembra u Bitolju. U nastavku Hronike emitovaćemo tekst Viktora Škorića Kako je biti pesnik u digitalnom dobu, napisan povodom zbirke pesama Stevana Tatalovića Ustupanje mesta, koji su objavili izdavači Treći trg i Čigoja štampa iz Beograda. Neprolazne traume najdužeg evropskog veka i dalje opsedaju srca i umove filmskih stvaralaca širom kontinenta. U tom pogledu ni novo ostvarenje Večna zima mađarskog režisera Atile Sasa, prikazano u programskoj selekciji Perspektive evropskog filma, nije izuzetak. Dobro koordinisanom akcijom ili pukim spletom okolnosti nekoliko odličnih filmova iz zemlje naših severnih suseda vremenski je locirano u sam završetak Drugog svjetskog rata, pa tako i Sasovo delo progovara o decenijama zabranjivanom otkrivanju istorijskih činjenica iz tog perioda. Naime, krajem 1944. na dolazeće snage sovjetske armije nasilno odvode sve zatečene žene nemačkog porekla u rudnike uglja u okolini Donjecka. Upravo onaj region koji će zlehudom ironijom sudbine više od pola veka docnije ponovo postati globalno relevantan. Tamo su kao neformalni ratni zarobljenici izložene stravičnom tretmanu, nasilnoj potrebi za postizanjem izuzetno ambicioznih radnih normi svakog dana, pri čemu su više nego surovi zimski uslovi tek blagi eufemizam za ono što ih je tamo dočekalo. Večna zima pripada dobro poznatoj kategoriji ratnih logorskih filmova i ne odskače kvalitativno u odnosu na većinu sličnih ostvarenja. Mnogo puta viđene scene bezočnog izrabljivanja, međusobne surevnjivosti, kompeticije, dirljivog prijateljstva, hladno granirane izdaje, manipulativnih ucena i potencijalne ljubavi i ovdje su prisutne. I dok se za titoistički režim ne bez dobrih argumenata smatralo kako se protiv staljinizma bori upravo staljinističkim metodama, tako se i tome prethodećem periodu može prigovoriti kako se staljinistički režim protiv nacizma borio upravo nacističkim metodama. Ova istinita priča u centar pažnje između procenjenih 250.000 nasilno odvedenih radnih zarobljenika stavlja intimnu priču Iren u izuzetno upečatljivoj roli Marine Gere i Rajmunda, inače iz naše Subotice, koji će zajedno, mada i sasvim suprotstavljenih motiva, pokušati i uspjeti da prežive nekoliko preteških godina, sve do iznenadnog puštanja na slobodu, koje će se odigrati tek više godina posle završetka rata. Umešno razrađena gradacija napetosti, odlična fotografija i ubedljiva gluma vodećih protagonista verno dočaravaju situaciju. Više od spoljašnjih efekata, ovdje se fokus usmerava na unutrašnja psihička događanja, lomove, nedoumice i afektivne reakcije, kada se u najtežim okolnostima na test stavljaju vlastita moralna, politička ili religiozna opredeljenja u sudaru sa sasvim realnom pretnjom najgoreg scenarija. Svako će se u tom neželjenom galimatijasu snalaziti kako zna i ume, a uprkos prenaglašenom finalnom patosu nesuđene ljubavnike, fluidno nedohvatljive sile istorije zauvek će razdvojiti, a njihovi prethodni životi tankim nitima pokušat će da se ponovo povežu u budućnosti. Večna zima, ozbiljna istorijska drama, više nego solidan film epohe, jedan u seriji srodnih dela sve aktivnije i javno prisutnije mađarske kinematografije. U svojoj samoj osnovi jedan od svetih zadataka dokumentarnog filma jeste iznošenje autentičnih faktografskih činjenica na videlo kao produžetak ili nastavak kvalitetnog istraživačkog novinarstva. Tom idejom, kao da se vodio makedonski autor Igor Ivanov, koji je rešio da sa velikog ekrana podseti ili obavesti zainteresovanog gledaoca o sudbini neopravdano skrajnute autentične jugoslovenske i makedonske sportske legende Šabana Trstene u svom ostvarenju Kobra, prikazanom u dokumentarnom programu 39. izdanja festivala Braća Manaki. Na samom vrhuncu hladnog rata olimpijske igre organizovane prvo u jednoj, a zatim i u drugoj vodećoj zemlji dva dominantna ideološko-politička bloka, Moskva 1980. i Los Angeles 1984. ostale su zapamćene kao one u kojima je bio prisutan organizovan bojkot učešća one druge strane. U toj i takvoj atmosferi vredno se pripremao anonimni siromašni mladić skromnog porekla koji je od svojih najranijih dana pažnju privlačio rvačkim talentom da bi posle serije sve zapaženijih regionalnih, kontinentalnih i globalnih uspeha senzacionalno sa svega 19 godina osvojio zlatnu medalju na olimpijskim igrama 1984. i time se upisao u istoriju ovog sporta. Brojnim uspesima tu nije bio kraj, kao da je želeo svima da dokaže da olimpijsko zlato nije stiglo slučajno, pa je niska njegovih trofeja narasla do neslućenih razmera, istovremeno sa tužnim i ne sasvim slučajnim ignorisanjem sportske, političke i državne javnosti, kojima kao da nije bilo drago da najviša odličija za jugoslovensku, a nešto kasnije i makedonsku državu, osvaja etnički Albanac. Iako tu činjenicu sam nikada nije isticao u prvi plan, ona je ostala da lebdi kao neizgovorena kazna za nepočinjene grehe, tako da Trstena nikada nije javno priznat i prepoznat u meri u kojoj zaslužuje. Reditelj kombinuje razgovore sa prijateljima, kolegama i članovima porodice koji podsjećaju da je ključ uspeha ovog posvemašnjeg outsidera, pored nesumnjivog dara za sport kojem se posvetio, bila fanatična i nepokolebljiva volja za treniranjem koja je naprosto morala da ostavi traga na samim borilištima. Redovno je izlazio kao pobednik u duelima sa favorizovanim bugarskim, sovjetskim i turskim suparnicima. Srebrnu olimpijsku medalju osvojio je i to povređen u Seulu 1988. godine, a do danas je ostao jedini osvajač zlatnog olimpijskog odličja koji dolazi iz ove bivše Jugoslovenske republike. Pored serije iznošenja ogoljenih činjenica u stilu nekadašnje sportske rubrike Kucamo na vrata zaboravljenih asova, iz ispovesti danas uspešnog poslovnog i porodičnog čoveka nedvosmisleno izbija žal zbog neadekvatnog priznavanja i prepoznavanja vlastitog doprinosa, posebno u poređenju sa ljutim rivalima koji su za daleko manje uspeha neuporedivo više materijalno i statusno nagrađeni u svojim matičnim zemljama. Čak je i monografiju o sopstvenoj karijeri bio primoran da sam finansira i objavi uz dugu listu onih koji su, iako navodno ponosni na njegove uspehe, to propustili da učine. Iako tehničkom realizacijom ne izlazi iz domena proseka, Kobra je izuzetno vredno svedočanstvo vremena i govori o ovim prostorima više nego što bismo to sami želeli da čujemo, i to ne samo u sportskom pogledu. U nastavku hronike čitamo tekst Viktora Škorića Kako je biti pesnik u digitalnom dobu, napisan povodom zbirke pesama Stevana Tatalovića Ustupanje mesta, koje su 2016. godine objavili izdavači Treći trg i Čigoja štampa iz Beograda. Pre nego što se povede reč o pesničkom prvencu Stevana Tatalovića, potrebno je reći da on pripada generaciji pesnika koje je suđeno da se utrkuje sa modelima komunikacije u digitalnom dobu, što je zadatak možda i teži nego što na prvi pogled deluje. Svaka generacija imala je i imaće prepreke kojima mora da doraste. Problem književnosti 21. veka, samim tim i pesnika ovog veka, je brojnost tekstova sumnjive vrednosti koji dovode do zatrpanosti i zasićenosti u iskustvu i reorganizacije, tačnije nivelizacije svih vrednosti. Naš vek se još nije razračunao sa postmodernizmom. Imajući to u vidu, Stevan Tatalović piše iz pozicije pripadnika digitalne ere, ali sa skeptičnom i ironičnom ogradom. Tatalović nije pesnik utopist, niti propagira takozvane mainstream ideje našeg doba. On je Artur Lipset u našoj književnosti. Na početku svoje zbirke Ustupanje mesta Tatalović se poziva na reči Česlava Miloša, jednog od svojih pesnika uzora. Pazi se, pesnik za zaborav ne zna, možeš ga ubiti, rodit će se novi, zapisane bit će reči i poslovi. Ovim citatom otvara nam se mogućnost čitanja i razumevanja Tatalovićeve zbirke ako imamo u vidu da je Miloš u svom zarobljenom umu pisao o položaju pesnika disidenta sredinom 20. veka. Vremena koreliraju, veliki mehanizam jednako efektivno funkcioniše, jedina je razlika što se Tatalovićev pesnički subjekt ne nalazi voljno na margini, već je usred tog galimatijasa, ali ne trudi se da mu se odupre što bi ga marginalizovalo. Umjesto toga on je posmatrač, saučesnik, svedok. Ponovo su mi dali da obeležim plave okovratnike, da štikliram nepodobne, selektujem nepoželjne i izveštaj predam do kraja nedelje. Siromašne sam prve precrtao u Excelu, sutra ih deportujemo. Ustupanje mesta je zbirka duboko uronjena u svoje vreme. On u pesmama piše o ličnim, sociološkim, geografskim i ideološkim provenijencijama koje se deglorifikuju. Kod Tatalovića, kao što u prethodnim stihovima naziremo, možemo da prepoznamo razobličavanje mita o Evropi kao kolevci takozvanih demokratskih vrednosti i univerzalnih prava čoveka i građana. Ni u jednom stihu reč Evropa neće biti napisana velikim slovom, što nam jasno govori o pesnikovom odnosu prema tim vrednostima, pod znacima navoda, čijem je raspadu on kao i mi svedok. Pa ipak Evropa je prisutna u brojnim toponimima. Berlin, Ljubljana, Stockholm, London, Beograd dva puta, Atina i Lisabon, pesma koja zatvara zbirku. Ovi toponimi predstavljaju elektronsku mapu na kojoj pesnik prepoznaje voljena mesta ili u kojima voljene osobe može da oseti. I mogu da pišem samo o gradovima u kojima sam bio ili ako vidim tebe u njima. Pošto su evropski politički gradovi u plamenu bombi, sirena i rotacija, pesnik u njima vidi naličje diskursa moći, a ono je za njega obespokojavajuće i sumorno. Zato se kroz nekoliko pesama provlači možda i ključna reč ove zbirke – revolucija. Ne misli se na političku ili ideološku revoluciju, koliko na revoluciju kojom bi se čovek odupro navali manipulativnih sadržaja i jalove stvarnosti. Revolucija svakodnevnog u napredak. U problemu smo zato što volim da spavam popodnevima, zaključavam se u kupatilu kao da se krijem, šapućem u telefon da me niko ne čuje. Razbudiću se kada mi jave da je revolucija počela. Do tog buđenja naravno ne dolazi jer je meka moć poretka prevelika i uspešna u predviđanju. Drugi problem s kojim se Tatalović suočava jeste lični opstanak svake individue. U dehumanizovanom svetu svaki pojedinac je korisnik, potrošač i radna snaga, koja se povremeno mora razonoditi trivialnošću. Upravo o tome govori pesma Opstanak. Moji su izbori svedeni na opstanak, zbog toga sam se lišio spavanja i dobio više vremena, koje nisam bio siguran kako da iskoristim. U ovoj pesmi Tatalović sumira simbolično, život je plastičan kao plastične kese koje kupujemo u supermarketima i koje isto tako kao kesa sutradan pukne i razleti se posvuda. Dokaza za to je svuda kako u životu, tako i u zbirci. Libijski pobunjenici koji raznose vozila, berlinski zid koji se urušio, pesticidi koji zagađuju voće, neprelazne granice i neotpisani dugovi, bar kodovi koji kontrolišu čoveka. U Tatalovićevoj zbirci odigrava se veliko redukovanje života. Naposletku ostaje pitanje otkud ovaj neobičan naziv za prvu zbirku pesama, kome i zašto se ustupa mesto. Prva asocijacija jeste ustupanje mesta starijima u gradskom prevozu, trudnicama i invalidima u redovima i tome slično. Međutim, ti činovi su činovi civilizovanog, prefinjenog i kulturnog čoveka neiskvarenog koristoljubivošću i licemerjem. Tatalovićevo ustupanje mesta je čin neophodnog egzistencijalnog povlačenja i bežanja od bola i straha. Nakon ustupanja mesta lakše je, to pokušavam da ti objasnim, svako zna šta želi, ali to ne sme naglas da kaže. I opresija velikim mehanizmom i gubitak individualiteta i redukovanje života, bilo elektronskim uređajima koji su mu postali zamena, bilo ćutanjem koje ga guši i utamničenje pesničke reči, svi ovi faktori doveli su do ustupanja mesta, do povlačenja. Pesnik Tatalović je gerilac koji sanja revoluciju. Ne treba da čudi što je 2017. godine ova knjiga dobila nagradu koja nosi ime po našem poznatom pesniku Mladićkog duha. U pitanju je Brankova nagrada. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove Atile Sasa, Večna zima, Igora Ivanova Kobra, prikazane na 39. Međunarodnom festivalu snimatelja Braća Manaki, održanom od 22. do 29. septembra u Bitolju. A potom smo emitovali tekst Viktora Škorića Kako je biti pesnik u digitalnom dobu, napisan povodom zbirke pesama Stevana Tatalovića Ustupanje mesta, koje su objavili izdavači Treći trg i Čigoja štampa iz Beograda.